Dargaggoonni biyyoota Afrikaa gara hoogganummaatti guddataa jiran dhibba hedduun kora guyyoota sadiif geggeeffamu kanas Washington keessatti deemuuf walga'anii jiran. Jalqaba walga'ichaarratti arra kan as Washington DC jiru hoteela Homni Shoram jedhamu keessatti ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keeriif pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa duraa booda haasawa dhageessisanii jiran. Waayilli keenya Tujubee Horaa walga'icha irratti argamtee jirti. Amma daandii telefoonaa irra jirti Tujubeen. Akkam jirta Tujubee?
Attamoonte namo.
Mee arra ganama irraa jalqabee maal akka ta'e gabaabinaan dhaggeeffattoota keenyaaf ibsi.
Eeyyee namo yaalii yookaan Young African Leaders Initiative jedhama sagantaan irratti dargaggoonni argaman kuni pirezidaant Baraak Obaamaadhaan waggoota 4 dura kan jalqabame jechuudha. Sagantaan kun utuu hin jalqabamin dura biyyoota Afrikaa 49 irraa dargaggoonni 500 ta'an kanneen filataman iddoo isaanii qabate. Erga isaan iddoo qabatanii booda ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keeriidha haasaa jalqabaa yookaanis haasaa baniinsaa kan dhageessisan. Joon Keeriin erga lakkoofsa dargaggoota kanaa ibsanii booda dargaggoonni Afrikaa irratti investii gochuun yookaan maallaqa keenya irratti baasuun egeree kan keenyas haa ta'u egeree keessan irratti investii gochuudha isa jedhan ibsuudhaan dargaggoonni Afrikaa wanti nuyi irratti fuulleeffannee fi uummata Afrikaa 165 kan ta'anii waggaa 35 gadi kan ta'an egereenis harka isaanii jira jechuudhaan dargaggoota kana biyyoota Afrikaa adda addaa kan Itoophiyaa keessaas dabalatee maqaa dha'uudhaan keessumaa milkaa'ina addaa kanneen qaban dargaggoota kana jajjabeessaa ajaa'ibsiifataa turan namo.
Mee gara pirezidaant Obaamaatti deebina. Pirezidaant Obaamaan eega ministeerri dhimma alaa Joon Keerii dubbatanii booda kan isaan haasawa godhan.
Pirezidaant Baraak Obaamaanis waa'ee sagantaa kanaa maaliif akka labsan hirmaattota walga'ii kanaatiif ibsanii jiru. Maqaan sagantaa kanaa yaali ni jedhamu Young African Leaders Initiative jijjiiruudhaan maqaa Maandeellaatti moggaasaniiru. The Mandela Washington Fellowship jedhamee waamamaa jechuudhaan maqaa sagantaa kanaa jijjiiranii jiran namo. Kunoo dhagaye.
And the spirit of this program reflects Madiba's optimism.
Haalli yookiin kaayyoon walga'ii kanaa yaada ifaa Madiibaan qabatee ka'ee fi isa inni dargaggummaan umrii ciminaa fi qarooma dhuma hin qabnedha jedhee itti amanu fiixaan ga'uudha. Kanarraa ka'uudhaan eebba maatii Madiibaa irratti hundaa'uudhaan ennaa maqaa haaraa piroojektichaa ifa goonu gammachuu fi boonatu nutti dhagahama. Maqaan isaas Mandela Washington Fellowship jedhama.
Walumaa galatti kaayyoon yaalii yookaan Young African Leaders amma immoo maqaa Maandeellaatti jijjiirame kana maal jedhan pirezidaant Obaamaan?
Kaayyoon The Mandela Washington Fellowship jedhamee waamame kana dargaggoota Afrikaa jechuudha kanneen hegere yookaan kanneen gara fuula duraatti taayitaa Afrikaa keessa jiru yookaan taayitaa hooggantummaa of harkatti qabatan Afrikaa biyya isaanii qofaaf utuu hin taane addunyaa keessatti garaagarummaa guddaa akka isaan fidan. Isaanii wajjiniin caasaa diriirfannee waliin hojjechuu feena. Caasaan amma diriirfame kun asirratti qofaa raawwata utuu hin ta'in gara fuula duraatti jechuun waggaa lama keessatti lakkoofsa kana gara 1000 ol guddisuudhaan dargaggoota itti dabalaa deebisanii akka affeeran waadaa seenaan pirezidaant Obaamaan.
The objective was to give young Africans the opportunity to come to the United States.
Kaayyoon isaa dargaggooti Afrikaa Yuunaayitid Isteetsi dhufanii dandeettii ogummaa isaanii cimsuudhaan dhaloota Afrikaa gama bulchiinsa daldalaa fi tajaajila uummataa adda addaatti bobba'u ijaaruudha. Sanaaf immoo deebiin argame dinqiidha.
Waa'ee kaayyoo pirezidaant Obaamaan dubbatan kana kabiraa waan hafe jiraa?
Eeyyee namo kan biraa kan isaan jedhanii hariiroo Yuunaayitid Isteetsiif dargaggoota kanaa qofaa gidduutti itoo hin ta'in. Dargaggootuma Afrikaa keessa jiran gidduutti hariiroo cimsuuf yookaan caasaa diriirsuudhaaf oola sagantaan kun jedhan.
Third, we're launching a whole new set of tools to empower young Africans through our Yaali network.
Kaayyoon inni sadaffaan immoo caasaa keenya Yaali network jedhamuun dargaggoota Afrikaa gama barnootaa karaa interneetaan kennamuu fi akkasumas daandii haaraa dargaggooti kun matumatti isaanii itti wal argan diriirsuudhaan dandeettii isaanii akka cimsatan gochuu qabata. Leenjii gama adda addaan laatamuufiin ekspertoota waliin akka wal argamu gochuunsaas qarooma akka argatan kan godhudha.
Kana qofaatu hin ta'in namoo hojii kana akkamitti hojiirra oolchinaa isa jedhu irratti pirogiraamii yookaan sagantaadhuma biyya keessa jiru irraa jalqabnee hojiirra oolchinaa jedhaniif mee dhagaye?
What we'd like to do is to work with programs that are already existing to find out where are the gaps in terms of
kan nuti gochu barbanu sagantale siluma dri famani jiran ratti hojjechudan ankinni mallaqa esafi akka esatti hirrate addabasudan hala sirritetti qawwasana duchudan qabeñ argannetti halan fayedemu kenya mirkanesuda dergagonni hara kun hoji umuran akasan daldalati tikkat yokin giddugalesatti gutumma afrikat bobban mirkane sudan gara fuldrat akasan gara daldal olanat chan dandesisus of kesa qabam
tuju bemma san president obama tumra mejira sanaboda maltute borimmo maltuta ufdema
president obama ni asasan tumrone amma wolgein kun yerodaf addan bitim samejira borimmo ha orrasani michelle obama deebi eega farobimmo john kerin akkasuma deebi ani haasa dhageessisuu dhame eegama namu
ofii kee dargaggoota dhufan keessumaa dargaggoota Itoophiyaadhaa dhufan haasofsiisuudhaaf carraa argattee jirtaatu jube
eeyyee namo dargaggoo oromoo daraaraa molee jedhamu argee haasofsiiseen jira sagantaa keenya borii irratti bal'inaan itti deebina
hedduu galatoomitu jube egaa sagantaadhuma borii irratti eegganna ammaaf nagaatti
galatoomi atis namo
hayyee nagaatti